Πολύ θέλουν να ακούνε ένα μήνυμα, να λένε κάποια τραγούδια και να φεύγουν. Αλλά ο κύριος τι λέει? Δεν ρωτήσανε τι λέει ο κύριος, τι θέλει. Δεν ρωτάει ο καθένας, αλλά κάνει ο καθένας. Για μένα είναι εντάξει, έκανα το καθήκον μου. Μια φορά την Κυριακή πηγαίνω σε συνάθρηση και είναι όλα εντάξει. Είναι αρκετό αυτό για το κύριο, σίγουρα όχι. Σκέψου στο Ματθαίο 7, δεν είναι ο καθένας που θα λέει «Κύριε, Κύριε», θα μπει στο Βασιλείο του Θεού, αλλά αυτός που κάνει το θέλημα του Πατέρα. Αν δεν κάνεις το θέλημα του Πατέρα, ό,τι και να κάνουμε, δεν θα μπούμε μέσα. Σίγουρα όχι. Πολλοί θα πούνε, Κύριε, δεν κηρύξαμε στο όνομά Σου. Υπάρχουν τόσοι πολλοί που κηρύττουν. Ο καθένας κηρύττει αυτό που πιστεύει ότι είναι σημαντικό. Και γι' αυτό θα πει, εμείς δεν κάναμε πολλά έργα για σένα. Πολύ ωραία έργα κάναμε. Δες τι είχε πει στις 7 εκκλησίες. Δεν γνωρίζω τα έργα σας. Τα έργα δεν είναι ο σκοπός και ότι μερικά έργα είναι καλά, μερικά δεν είναι καλά. Άσχημα ή καλά δεν είναι αυτό που θέλει ο Κύριος. Ό,τι θα πούμε, πολλοί θα πούνε «Δε βγάλαμε και δαιμόνια στο όνομά Σου». Και ο Κύριος θα τους πει «Δεν σας αναγνωρίζω». Θα είναι τρομερό αυτό. Εμείς πολλά που κάνουμε νομίζουμε ότι είναι καλά, αλλά δεν είναι στο χέρι του Θεού. Άμα κάνεις πολλά, Φίλιππ, εσύ για τη φίρμα σου, καλά έργα, αλλά δεν είναι αυτά που θέλει το αφεντικό σου, όσο και καλά να είναι, δεν θα σε διώξει από τη φίρμα. Θα τη χάσει τη θέση σου. Και θα πεις, α, εγώ έκανα καλά έργα. Ακόμα και για τον κύριο περισσότερο δεν ισχύει κάποιο αλλά. Γι' αυτό ρωτάμε τον κύριο, τι είναι το θέλημά σου. Να γίνει το θέλημά σου στη γη. Έχω προσευχηθεί, κυρία, άμα δεν μου δείξεις τα έργα, εγώ πού να ξέρω. Εγώ θα κάνω αυτό που ακόμα και αυτό που σκέφτομαι. Ο Κύριος κανένα δεν πιέζει από το γέννηση μέχρι την αποκάλυψη. Ποτέ δεν πίεσε κανέναν. Γιατί μας έδωσε μια ελεύθερη θέληση, ελεύθερη βούληση. Του είπε τότε στον Αδάμ και την Εύα, από αυτό δεν μπορείτε να φάτε, από αυτό όχι. Δεν του πίεσε. Του άφησε να επιλέξουν. Εμεί πρέπει να επιλέξουμε. Αλλά τι θέλει να επιλέξει, αν δεν γνωρίζει τι είναι μπροστά σου, ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Σε Εβραίους επιστολή μας δείχνει τόσο καθαρά ότι ο Κύριος είχε πει τότε, σε μου έδωσε σώμα για να κάνω το θέλημά σου, Πατέρα. Δεν έκανε ποτέ κάτι που δεν ήταν από το θέλημα του Πατέρα. Δεν είπε πολλές συχνά. Πολλές φορές είχε πει ο χρόνος είναι μπροστά σας, αλλά ο κύριος δεν είναι μπροστά μου. Εγώ κάνω ό,τι μου είπε ο πατέρας και τα δικά του έργα κάνω. Και αυτά που λέω, τα λόγια, δεν τα λέω εγώ, αλλά ο πατέρας μιλάει από μένα. Ο Υιός από μόνος του δεν μπορεί να πει τίποτα. Ένας τέτοιος άνθρωπος εδώ στη γη, μπορείτε να φανταστείτε, που να κάνει το θέλημα του Πατέρα. Γι' αυτό έχουμε εδώ στο πρώτο σημείο, στο Κλίντερουγκ, στο σχέδιο του Θεού, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Πόσες φορές άλλαξε το σχέδιο του Θεού, συχνά λέει το άλλαξε κιόλας. Εμείς οι άνθρωποι, ναι, εγώ πολλές φορές λέω θα κάνω αυτό, αλλά μετά αλλάζω πάλι γνώμη. Εσύ στο πανεπιστήμιο, πόσες φορές άλλαξε μετά το πανεπιστήμιο δουλειές, δύο τρίτες, τρίτη δουλειά έχεις αλλάξει τρεις δουλειές ήδη. Τρεις φορές έχεις αλλάξει τη δουλειά σου. Από αυτή την εταιρεία, την άλλη, την παράλληλη. Στην αρχή νομίζω ότι είναι καλά, μετά δεν είναι καλά, πας στην επόμενη και πάλι δεν είναι τόσο καλή και πας στην τρίτη δουλειά σου και λες είναι καλή αυτή τώρα, αλλά για περίμενε να δεις τώρα πόσο καλή θα είναι. Αλλάζουμε πάντοτε σε κάθε καιρό. Αλλά ο Θεός δεν αλλάζει ποτέ. Δεν είναι όπως οι άνθρωποι που μια λέει ψέματα και μια μετανοεί. Μπορείς να φανταστείς, σε έσωσε ο Θεός και μετά να σου αλλάζει το όνομα και να πει α, τώρα δεν είσαι σωσμένος. Φαντάζεσαι να σου πει τέτοιο. Φαντάζεσαι να αλλάξει ο Θεός και σου πει τώρα δεν είσαι σωσμένος, αλλάζει γνώμη για σένα. Φαντάζεσαι να αλλάξει ο Θεός τη γνώμη του για μας. Μετά θα χάσω τη σωτηρία μου, λέει, άμα αλλάξει τη γνώμη. Αλλά δόξα τον Κύριο δεν αλλάζει τη γνώμη του Θεός και το σχέδιό του. Μάλιστα πριν από τη δημιουργία του κόσμου τα είχε προγνωρίσει όλα αυτά. Δεν έχει να κάνει μόνο με τη σωτηρία, αλλά έχει στη γραφή του γράφει ένα θαυμάσιο σχέδιο, όχι μόνο για μας αλλά και για αυτόν. Στα εδάφια μπορείτε να διαβάσετε μόνοι σας. Δεν αλλάζει ποτέ τη γνώμη του και το σχέδιό του, αλλιώς είμαστε χαμένοι. Από πριν τη δημιουργία του κόσμου διάλεξε το Κρίστιαν και μετά να πει «Αχ, λάθος τον επέλεξε αυτόν». Δεν θέλω, το θέλω το Κρίστιαν άλλο. Τι νομίζει άμα είναι ο Θεός έτσι όπως εμάς, να αλλάζει γνώμη. Γι' αυτό λέει, δεν είναι ένας άνθρωπος που αλλάζει τη γνώμη του, ο Θεός, που κάνει λάθη. Εμείς κάνουμε λάθη και πόσα κάνουμε κιόλας. Στο Εβραίες επιστολή λέει η σωτηρία που έχει κάνει για μας είναι μια αιώνια σωτηρία. Πολλοί πιστεύουν ότι τη σωτηρία μπορεί να τη χάσει κάποιος, αλλά τότε δεν είναι αιώνια σωτηρία. Αν είναι όπως το γιαγιό που πάει, χάνεται και σώζεται πάνω κάτω. Μια πάνω, μια κάτω. Μια τη χάνεις σωτηρία, μια την κερδίζεις. Πόσες φορές να τη χάσεις τη σωτηρία και να την κερδίσεις, να ξαναγεννηθείς πάλι. Έχεις μια θυγατέρα ωραία, όμορφη και έχει γεννηθεί. Μπορούμε να το επιστρέψουμε αυτό, αφού γεννήθηκε. Δεν μπορούμε να το αναστρέψουμε αυτό. Ο Θεός έχει έναν δρόμο μέχρι να μας ολοκληρώσει. Ακόμα και αν χρειαστεί και τιμωρία. Αλλά θα το καταφέρει με μας. Έχει έναν δρόμο. Αλλά εσύ πρέπει να επιλέξεις ποιον θέλεις δρόμο να επιλέξεις. Την αμοιβή μέσα στην χιλτή βασιλεία να κυριαρχήσεις ή θέλεις να περάσεις μέσα από τη μεγάλη θλίψη που είναι τιμωρία. Καλύτερα είναι σήμερα να μας διαπαιδαγωγήσει τώρα ο Κύριος. Λέει όποιον αγαπάει τον διαπαιδαγωγεί. Για να έχουμε μέρος στη δόξα Του και να φέρουμε καρπό της δόξας, της δικαιοσύνης, καρπό δικαιοσύνης. Αν δεν είμαι έτοιμος να με διπαιδαγωγήσει, θα περάσω από το εξώτερο σκοτάδι και εκεί να καθίσω εκεί πέρα. Το ξέρεις από το σχολείο, έτσι, όταν σε πετάνε έξω. Και εκεί πρέπει κάτι να... Όπως οι πέντε μωρές παρθένες που δεν μπήκαν στο γάμο, τι έγινε μετά με αυτές. Γι' αυτό πρέπει να διαλέξουμε. Ο Θεός δεν αλλάζει τη γνώμη Του. Την σωτηρία σου δεν τη χάνεις από μια στιγμή, γιατί είναι δώρο αυτό, είναι δώρο. Έχεις πάρει μια φορά ένα δώρο, σου δίνω, Φίλιππ, εσένα ένα δώρο και μετά την επόμενη εβδομάδα, Φίλιππ, δώσ' το μου πίσω το δώρο, άλλαξε γνώμη. Γι' αυτό δεν υπάρχει. Και ο Θεός δεν το κάνει αυτό. Είναι μια αιώνια σωτηρία αυτή. Δόξα τον Κύριο. Αν από τη στιγμή που έχεις αναγεννηθεί, δεν μπορεί να στο ανατρέψει αυτό ο Θεός. Είναι αδύνατο να το... Αλλά η ζωή μας πρέπει να αυξηθείς. Το παιδί γεννήθηκε, μετά πρέπει να αυξηθεί και να οριμάσει μέχρι το τέλειο. Η γέννηση είναι μερικούς μήνες, αλλά η αύξηση κρατάει 90 χρόνια, πόσο κρατάει, μέχρι να έρθει στην πλήρη ορίμανση. Αυτός είναι ο δρόμος του Θεού. Τι θέλει να κάνει με εμάς. Εμείς θέλουμε να επιλέξουμε πώς θα υπηρετήσουμε το Θεό ο καθένας. Και ο Θεός δεν θα σου πει κάνει όπως θέλεις. Όχι, εγώ έχω ένα σχέδιο πώς πρέπει να το κάνεις. Πρέπει να το βρεις το λόγο μέσα πώς είναι το σχέδιό μου, θα σου πει. Ρωμαίος 2. Γέννηση 2 λέει και έκανε ο Θεός τον άνθρωπο κατά την εικόνα και ομοίωσή του. Τι σημαίνει αυτό για μας. Πολλοί σε εμάς δεν έχουμε σκεφτεί ότι έχουμε δημιουργηθεί με πολύ σοφία. Αν κοιτάξω τα χέρια μου πόσο ικανά είναι. Άμα έλειπε μόνο αντίχειρας, θα είχα πρόβλημα. Είναι όλα τόσο θαυμάσια, κατασκευασμένα. Κανένα ζώο επάνω στη γη δεν είναι τόσο θαυμάσια φτιαγμένο όπως ο άνθρωπος. Μπορείς να χτίσεις τόσα πολλά. Βλέπεις στη Γερμανία πόσο τι έχει χτιστεί η Mercedes. Εγώ δεν έχω δει ένα πυθικό να κατασκευάζει ένα Mercedes ή να κατασκευάζει ένα εστιατόριο. Κανένα άλλο όν πάνω στη γη δεν μπορεί να κατασκευάσει κάτι όπως κατασκευάζει ο άνθρωπος, γιατί είναι κατά εικόνα του Θεού, κατά ομοίωσή του είναι. Αλλά δυστυχώς η αμαρτία διαμέσου της πλάνης του σατανά έχει εισχωρήσει μέσα. Όπως μας λέει στο μέρος 5, η αμαρτία έχει εισχωρήσει μέσα και διαμέσου της αμαρτίας μπήκε ο θάνατος. Ο θάνατος είναι τρομερός. Τι είπε προς Ρωμαίους μέσα, λέει όλοι έχουν αμαρτήσει. Αυτό λέει μόνο. Όλοι αμαρτήσαν και τελείωσε. Αλλά συνεχίζει και λέει, αλλά στερούνται, τι λέει. Έχουν έλλειψη αγάπης, έλλειψη άρμπα. Φυσικά και αυτό είναι, αλλά δεν το λέει αυτό εκεί πέρα. Στο Ρωμαίους τι λέει. Τι λέει στη γραφή μέσα. Διάβασε τι λέει μέσα εκεί πέρα. Όλοι έχουν αμαρτήσει και έχουν έλλειψη από τη δόξα του Θεού. Έχουν έλλειψη από τη δόξα του Θεού. Και στο Κολοσσαΐς 1 πώς λέει. Είναι ο Χριστός είναι η εικόνα του Θεού. Αν θες να ξέρεις τι είναι η δόξα του Θεού, πρέπει να δεις τον Χριστό, τότε θα το καταλάβεις. Ο Κύριος δεν ήρθε μόνο για τη σωτηρία μας, αλλά στο Ιωάννη 1 λέει κανένας δεν είδε τον Θεό, αλλά ο μοναχογιός του Υιού του Θεού φανέρωσε τη δόξα του, γεμάτος χάρη και αλήθεια. Αν βλέπουμε τον Χριστό, βλέπουμε τον Πατέρα. Δεν είναι θαυμάσιο αυτό. Εξωτερικεύει τη δόξα του Πατέρα. Όλη του η ζωή του Χριστού ήταν για να δοξάσει τον Πατέρα. Ποιος άνθρωπος, αν βλέπουν εμάς οι άνθρωποι, τι βλέπουνε? Βλέπουνε, όχι. Όταν βλέπουν εμάς, τι βλέπουν εμάς, όταν βλέπουν εμάς. Είμαστε χρέωστες. Έχουμε έλλειψη από δόξα. Έχουμε έλλειψη από τη δόξα του Θεού που μας έχει δημιουργήσει. Εμείς κανονικά έπρεπε να εξωτερικεύουμε τη δόξα του Θεού. Γι' αυτό μας έφτιαξε. Γι' αυτό λέει στο Α Τιμωθέως, μέσα λέει, τι λέει, η Εκκλησία τι λέει, είναι το μυστήριο. Μέσα λέει, ο Θεός φανερώθηκε στη σάρκα. Τιμώθειο, brief. Εμείς λέγουμε, είμαστε Εκκλησία, αλλά τι φανερώνουμε, τη σάρκα. Εμείς φανερώνουμε τη σάρκα. Ο εαυτός μας φανερώνει τη σάρκα. Δικά μας έργα φανερώνουν τη σάρκα. Αλλά ο Θεός φανερώνεται στη σάρκα κανονικά. Δεν έχει να κάνει με τη διδασκαλία, αλλά έχει να κάνει με τη δόξα. Άμα έρθει εδώ ο Κύριος στη Σιών, τι να δει, ένα καλό λόγο, μήνυμα. Τι βλέπουν οι άνθρωποι όταν μπαίνουν εδώ μέσα? Ακούν το Ευαγγέλιο. Το να ακούνε κάτι, είναι κάτι, αλλά θέλουν να δουν και κάτι όμως. Θέλουν να δούνε. Τι θέλουν να δούνε? Έχουμε να δείξουμε εδώ στη Σιόν εμείς? Ότι έχουμε να δείξουμε ότι ο Θεός φανερώνεται στη σάρκα. Και φανερώθηκε και σε αγγέλους, λέει μέσα. Τώρα δεν βλέπει κανένας, θα κάνω αυτό. Αλλά οι άγγελοι σε βλέπουν. Και μετά λέει μέσα, αναγγέλθηκε στους ανθρώπους. Εδώ εμείς δεν αναγγέλουμε ένα μήνυμα απλά, αλλά πρέπει είναι από το πνεύμα αυτό, πρέπει να είναι. Να φανερώνεται ο Θεός από μέσα από εμάς. Και τι άλλοι θα δούνε. Τους έλεγαν τον Κύριο, δείξε μας τον Πατέρα. Αλλά τι τους έλεγε ο Κύριος? Είμαι τόσο καιρό κοντά σας, δίπλα σας, δεν γνωρίζετε, λέει. Σε γνωρίζουμε. Όποιος βλέπει εμένα, λέει, βλέπει και τον Πατέρα. Έτσι έλεγε. Εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα. Μιλάμε για την ενότητα, αλλά δεν μιλάμε. Ενότητα δεν είμαι ότι εγώ είμαι ένα με σένα. Και άμα δεν είσαι με μένα, δεν είμαστε ένα. Ποια ενότητα αναφέρεται εδώ? Για ποια ενότητα μιλάμε? Και η μαφία ένα είναι μεταξύ τους. Και τα κόμματα μεταξύ τους ένα είναι. Πολλών ειδών ενότητες υπάρχουν. Αλλά για ποια είναι η πραγματική ενότητα που μιλάει ο Ιωάννης εδώ? Που προσευχήθηκε ο Πατέρας, είπε να είναι ένα, όπως εγώ με τον Πατέρα είμαι ένα. Έτσι και αυτή να είναι ένα με μας. Αυτή είναι μια ιδιαίτερη ενότητα. Δεν είναι ανθρώπινη ενότητα, φτιαγμένη από ανθρώπους. Και οι ανθρώπους κάνουν πολλές ενότητες μεταξύ τους. Άμα δεν είσαι σύμφωνος με έναν, να η πόρτα δεν είναι μπροστά σου, λέει. Δηλαδή σημαίνει ότι η ενότητα πρέπει να είσαι ένα με μένα. Αν έχεις μια άλλη γνώμη με τη γνώμη, με τη εγγραφή εδώ, να φυγείς από εδώ. Έκκληση. Να μην σε ξαναδώ. Να μην σε ξαναδώ. Να μην σε ξαναδώ πάλι. Ότι τις κάλεσες να ανέβεις πάνω, μα δεν είσαι συμφωνήσει με μένα. Αν δεν είσαι με τη δικιά μας γνώμη εδώ, αυτή είναι μια ενότητα ανθρώπινη. Αλλά η ενότητα που θέλει ο Κύριος είναι η δική του ενότητα μαζί με τον Πατέρα. Άμα δεν είμαστε ένα με τον Πατέρα και να θέλουμε να κρατήσουμε την ενότητα, πόσο καιρό νομίζεις να την κρατήσεις? Αυτή του είδους ενότητα, πόσο καιρό νομίζεις να την κρατήσεις? Ένα μήνα, ένα γιάρα, ένα χρόνο, 10 χρόνια, 30 χρόνια να την κρατήσεις, πόσο καιρό? Τέτοια ενότητα δεν μπορεί να παραμείνει για πάντα. Αυτή είναι μια ιδιαίτερη, θαυμάσια ενότητα. Ο Θεός χτίζει κάτι άλλο. Γι' αυτό, επειδή έχουμε έλλειψη από τη δόξα του Θεού, η δόξα του Θεού είναι μια έκφραση από αυτή θαυμάσια ενότητα. Δόξα τον Κύριο. Ο Θεός μας έφτιαξε κατά την εικόνα Του και κατά την ομοίωσή Του. Πόσο ικανοί είναι οι άνθρωποι να κρατήσουν αυτή την ενότητα? Εδώ στον Κάρι χτίζεται πολλά κτίρια, πολλές οικοδομές. Ή τα μερμήγκια μπορούν να χτίσουν τέτοια σπίτια? Όχι, μόνο οι άνθρωποι μπορούν να χτίσουν τέτοια σπίτια. Αλλά οι άνθρωποι χτίζουν μονάχα ότι είναι άσχημο. Οι άνθρωποι έχουν πάρει την έκφραση του διαβόλου. Γι' αυτό θέλει ο εχθρός, μισεί τους ανθρώπους. Ο Θεός μας έφτιαξε κατά εικόνα του, αλλά όταν μπήκε μέσα η αμαρτία, τώρα αντί να εκφράσουμε τον Θεό, τι εκφράζουμε τώρα? Εκφράζουμε τον διάβολο, εκφράζουμε. Γι' αυτό ο Θεός είχε πει τότε να κυριαρχούμε. Ο άνθρωπος πρέπει να κυριαρχεί πάνω στη γη. Αλλά επάνω σε όλα, όχι, κατασκεύασε ο Θεός. Ακόμα και ως μετά τον Νόε που έκανε τον κατακλυσμό, ναι, και με ναι, μας έκανε ο Κύριος να κυριαρχούμε και ιδιαίτερα επάνω στον Σατανά. Αυτή την που είναι το φίδι, να πατήσουμε πάνω στο φίδι, να λύσουμε το κεφαλί του. Όταν πηγαίνουμε σπίτι, τι σκεφτόμαστε? Ότι ο Χριστός είναι η εικόνα του Θεού. Αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε. Και ο νέος άνθρωπος Έχουμε και την εικόνα του Θεού μετά την αναγέννησή μας κερδίζουμε τον Χριστό. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, αλλά έχουμε και την και όλα ό,τι έχει ο Χριστός. Όλα είναι μέσα σε αυτόν, τα έχουμε και εμείς. Άμα δεν έχουμε αυτή το πλήρωμα του Χριστού, τι εκφράζουμε, άμα δεν έχουμε την έκφραση του Χριστού. Δεν είναι έτσι απλά, έχουμε απλά μια εκκλησία. Δεν είναι έτσι απλά να έχουμε μια εκκλησία, αλλά έχουμε την έκφραση του Χριστού. Χτίζουμε την ουράνια εκκλησία. Και όταν έβγαλε τον λαό του Ισραήλ από την Αίγυπτο, είπε, τι είπε, «Αμα κρατάτε το λόγο μου, τότε θα έρχεστε σε μένα, θα θέσαστε σε μένα ένα βασίλειο ειράτευμα και ένα άγιο έθνος, ένα έθνος της ιδιοκτησία μου. Είμαστε ιδιοκτησία του Κυρίου. Η Εκκλησία δεν είναι δικιά σου ιδιοκτησία. Είναι του Θεού η Εκκλησία, ιδιοκτησία. Ο Θεός είπε, ο Κύριος είπε, θα χτίσω εγώ την Εκκλησία μου και οι πύλες του Άδη δεν θα υπηρεσίσουν εναντίον σου. Δεν είπε τη δικιά σου Εκκλησία, είναι η Εκκλησία του Χριστού αυτή. Άμα εσύ πει είναι δικιά μου Εκκλησία, θα σου πει και ο διάβολος, όχι, είναι δικιά μου, θα σου πει. Δεν είπε τότε θα σου πει ο Χριστός, δεν είσαι στην αγωγή των Ιουδαίων, θα σου πει είσαι στην αγωγή του Σατανά. Γιατί γι' αυτό βγαίνονται πολλά προβλήματα μέσα. Πολλά προβλήματα είναι στις εκκλησίες χωρίς τέλος. Έχουμε κατασκευαστεί κατά την εικόνα του Θεού. Γι' αυτό το αιώνιο σκοπό του. Και είμαστε όχι μόνο βασίλειο βασιλιάς, αλλά είμαστε κυρίς. Έτσι είχε κάνει και τότε στο λαό του, αλλά πολλοί φυλακίστηκαν, πήραν είδωλα, βγήκαν από τον Αίγυπτο, αλλά μετά πήραν είδωλα, τα κρύψανε μαζί τους. Και μετά απέτησαν και από τον Αρώνα να τους χτίσει ένα χρυσό μοσχάρι και να πούνε «Α, αυτός είναι ο Θεός που μας έβγαλε από την Αίγυπτο». Αυτό είναι τρομερό. Αμέσως μετά, λοιπόν, μπορείς να το φανταστείς, μόλις βγήκαν από την Αίγυπτο το έκαναν αυτό. Διαβολικές σκέψεις μπήκαν μέσα τους. Τόσο άσχημοι είναι οι άνθρωποι. Για να το κλείσω, να το κάνω πιο σύντομα, κατέβηκε ο Μωυσής κάτω και είδε, τον είπε ο Θεός, κατέβα κάτω Μωυσή γιατί κάνει κάτι ο λαός πολύ άσχημο. Και τι έκανε ο Μωυσής, τράβηξε μια γραμμή μπροστά και είπε όποιος είναι το Θεό λέει να περάσει από τη γραμμή, να περάσει μπροστά. Και μόνο οι Λεβίτες πέρασαν μπροστά από τη γραμμή. Πέσανε από την άλλη πλευρά. Οι άλλοι από τις 12 γενναίες του Ισραήλ, μόνο η γενιά του Λεβί πέρασε μπροστά, η φυλή του Λεβί. Και ποια ήταν η αμοιβή, τους έκανε ιερείς αυτούς. Ο Θεός ήθελε να κάνει όλο το λαό του να τον κάνει ιερείς, αλλά τώρα έγινε έκπτωση από τις 12 φυλές. Μόνο μία φυλή ήταν θέλησε να γίνουν ιερείς. Και αυτή η ιστορία μας δείχνει ότι και από τη φυλή του Λεβί πάλι και αυτοί έπεσαν και μόνο μια οικογένεια από αυτούς, η οικογένεια του Σαδόκ. Έχει κάνει αυτό το όνομα εδώ, Σάδοκ, είναι ωραίο όνομα. Αν κοιτάξουμε στο Εζεκιήλ 45, το κεφάλαιο, θα δούμε μόνο η γη του Σαδόκ ήτανε θέλησαν να προχωρήσουν μπροστά και να γίνουν ιερείς. Είναι ένα προνόμιο αυτό. Το είχε πει στον Αρών, σε έχω κάνει ένα χάρισμα είναι αυτό, ένα δώρο είναι αυτό να σε κάνω ιερέα, αλλά οι άνθρωποι δεν θέλουνε. Okay, εντάξει, είναι, αυτοί νομίζουν πολύ ότι μόνο στην Καθολική Εκκλησία υπάρχουν ιερείς. Αυτοί είναι ψευδοπρίστα, ψευδοιερείς είναι αυτοί. Όλοι πρέπει να είμαστε ιερείς. Αυτό είναι, λένε πολλοί της Παλαιάς Διαθήκης. Αν πάμε όμως στο Πέτρο επιστολή Α, θα το λέει τόσο ξεκάθαρα ότι είχε υποθεί στην Έξοδο τότε. Μπορείς να διαβάσεις, παρακαλώ. Έστε Πέτρο. Έστε Πέτρος 2. Στο 5 και εσείς σαν ζωντανές πέτρες οικοδομήστε ως πνευματικός οίκος Άγιο Ιεράτευμα για να προσφέρετε πνευματικές θυσίες ευπρόσδεκτες στο Θεό διαμέσου του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και περιέχεται μέσα στη Γραφή, προσέξτε, βάζω σιών μια καρβονία πέτρα εκλεκτή πολύτιμη και εκείνος που πιστεύει σε αυτή δεν θα ντροπιαστεί. Η τιμή λοιπόν είναι σε εσάς που πιστεύετε, ενώ σε αυτούς αλλά σε αυτούς που απειθούν η πέτρα που αποδοκίμασαν εκείνοι που οικοδομούν αυτή έγινε ακρογωνία πέτρα και πέτρα προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου οι οποίοι προσκόπτουν στο λόγο καθώς είναι απειθείς στον οποίο και τοποθετήθηκαν. Εσείς όμως είστε γένος εκλεκτό, βασίλειο ράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίον ο Θεός απέκτησε για να εξαγγείλετε τις αρετές εκείνου ο οποίος σας κάλεσε από το σκοτάδι στο θαυμαστό του φως, οι οποίοι άλλοτε δεν είσαστε λαός, τώρα όμως είσαστε λαός του Θεού. Τι μας δείχνει αυτό το κεφάλαιο? Πρώτα μας λέει είμαστε ζωντανές πέτρες, όχι νεκρές. Ο Θεός δεν χτίζει μια νεκρή εκκλησία όπως η Σάρδης, αλλά είμαστε ζωντανές πέτρες για ένα πνευματικό οίκο, όχι ένα φυσικό σπίτι. Η εκκλησία δεν είναι μια ωραία αίθουσα, δεν παίζει σημασία η αίθουσα. Εμείς χτίζουμε έναν οίκο, ένα πνευματικό οίκο και είμαστε ένα Άγιο Ιεράτευμα μέσα. Το να δώσω ένα μήνυμα την Κυριακή. Αλλά μόνο όχι ένα μήνυμα, αλλά να προσφέρω πνευματικές θυσίες. Φυσικά δεν φέρουμε εδώ πέρα κατσίκες και βόδια και πρόβατα να τα σφάξουμε, να τα θυσιάσουμε. Είναι πνευματικές θυσίες αυτές. Γιατί ο Χριστός είναι η πραγματικότητα των θυσιών. Και αυτό είναι το πραγματικό ολοκαύτωμα και το πιπέρι αμαρτίες, τις έπαιρι αμαρτίες, περιανομίες, τα πάντα είναι ο Χριστός. Λες ο Χριστός είναι ο σωτήρας μας και ο λυτρωτής μου. Ο Κύριος πρώτα είναι το ολοκαύτωμα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Κύριος όλη του η ζωή ήταν εκεί για το θέλημα του Πατέρα. Τι είναι με εμάς? Εμείς τι είμαστε, για το θέλημα του Πατέρα? Ναι, υπηρετάω το Θεό μερικές ώρες τη βδομάδα. Στη βδομάδα, στο δουλειά, πόσες μέρες ώρες υπηρετείς? 40 εκεί. Δεν σου λέω να αφήσεις τη δουλειά σου, αλλά τη δουλειά σου να κερδίσεις τον Χριστό. Η δουλειά σου την κάνεις για να φανερωθεί η δόξα του Χριστού. Να φανερωθεί η δόξα του Θεού εκεί. Να φανερώσει το Θεό εκεί. Μέσα στις Κολοσσίες την επιστολή λέει ότι και να το κάνετε, να τα κάνετε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Προς τιμή του Πατέρα Θεού. Δεν είναι θαυμάσιο αυτό? Ακόμα και στην οικογένεια, σαν το ζευγάρι, ζουν για την δόξα του Θεού, οι γονείς. Όχι να μαλώνουν και να... Αυτό δεν εκφράζει τη δόξα του Θεού. Δόξα τον Κύριο. Είμαστε ιερείς. Η Εκκλησία είναι ένας πνευματικός οίκος, ένα άγιο ράτευμα. Α, λένε, είναι τις Παλιάς Διαθήκες. Θέλω να σας πω, ό,τι είναι στην Καινή Διαθήκη είναι η εκπλήρωση από αυτά που λένε αυτή η Παλιά Διαθήκη. Είναι η εκπλήρωση, η Καινή Διαθήκη είναι η εκπλήρωση από αυτά που έγιναν τότε. Δεν είναι κάτι καινούριο. Η Παλιά Διαθήκη είναι μια σκιά από την... Ο Χριστός είναι η ουσία από αυτά που έδειχνε η Παλιά Διαθήκη, η πραγματικότητα. Ο Θεός αυτό που θέλει με τον λαό του είναι να έχει ένα βασίλειο ράτευμα. Ο Θεός χτίζει ένα βασίλειο ράτευμα. Όταν είχε πει στο Ματθαίο 16 ο Χριστός θα χτίσει την εκκλησία μου, δεν όχι να χτίσει μια εκκλησία του καθενός πως τη φαντάζεται, αλλά την ουράνια εκκλησία. Της ουράνια Σιών. Και αυτός είναι η ακρογωνία πέτρα και εμείς είμαστε το Άγιο Ράτευμα. Μπορεί να το διαβάσουμε όλο. Γι' αυτό λέει ο Χριστός είναι η ακρογωνία πέτρα. Όπως στην Εφεσίους επιστολή. Είναι το θεμέλιο, λέει μέσα, και η ακρογωνία πέτρα το λέει. Τι είναι η εκκλησία? Χτίζουν τόσα πολλές εκκλησίες κατά τη δικιά τους αντίληψη. Αλλά η εκκλησία είναι ένα βασίλειο ράτευμα. Δεν είναι η εκκλησία της φαντασίας του καθενός. Δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό εγώ. Δεν έχουμε χρόνο να τα λέμε πάντα με λεπτομέρειες. Ο Κύριος να μας το δείξει αυτό. Θα είναι τόσο καθαρά γραμμένα μέσα. Τότε ο Αρών τότε ήταν ο αρχιερέας. Ξεγνωρίζει τον Χριστό σήμερα σαν τον αρχιερέα. Το γνωρίζει μόνο σαν τον λειτουργητή σου, έτσι. Όταν πας λες ο Χριστός είναι η ζωή μου, αλλά για ποιο πράγμα? Τι κάνει ο Χριστός επάνω στον ουρανό τώρα αυτή τη στιγμή? Ακούει τη μουσική των αγγέλων? Χοροδία ακούει? Ο Κύριος νομίζει ότι τον αρέσει να ακούει η χοροδία των αγγέλων? Από την μια πλευρά είναι ο αρχιερέας για μας και θέλει να μας σώσει μέχρι ολοκληρωτικά. Μέχρι πλήρως να μας σώσει. Είσαι σωσμένος, Είσαι ολοκληρωτικά σωσμένος, πλήρως. Κανένας δεν σκέφτεται, είμαι σωσμένος, αλλά πόσα προβλήματα έχεις. Μέσα στην γραφή γράφει, υπάρχει μια όρος που λέγεται μεταμόρφωση. Από δόξα σε δόξα. Στην εικόνα του. Γιατί δημιουργηθήκαμε εμείς σε δεύτερο Κορυδίους, Β' Κορυδίους 3, 17, 18. Εκεί δείχνει ότι είναι μια ολοκληρωτική σωτηρία μέχρι τέρμα. Δεν είναι μόνο ο αρχιερέας που είναι πάνω, απλά ο αρχιερέας, αλλά είναι ο αρχιερέας που περπατάει στο μέσο των λιχνιών, των χρυσών λιχνιών. Δεν κάθεται πάνω εκεί να περιμένει. Εσύ νομίζεις ότι δεν περπατάει εδώ μέσα στις εκκλησίες. Πού είναι η χρυσή λιχνία, πού είναι στον καιρό του Μωυσή, πού ήτανε, έξω στον δρόμο, σε μια αυλή ήτανε. Όχι, είναι μέσα στον Άγιο Τόπο βρίσκεται η χρυσή λιχνία. Μέσα στα Άγια είναι, βρίσκεται. Και μπορεί ο καθένας να υπηρετάει εκεί. Όχι, ο αρχιερέας υπηρετάει εκεί μέσα, σε αυτό το χώρο. Εμείς έχουμε τέτοιον αρχιερέα, στους αρχιερέους, στο 8 κεφάλαιο. Και αυτό είναι η ουσία. Ένα κεφαλαίος, η ουσία. Ποια είναι η ουσία εδώ. Έχουμε τέτοιον αρχιερέα, είναι πάνω αρχαιρέας, επάνω που είναι χτισμένο κατασκευασμένο από ανθρώπινα χέρια. Όχι, δεν είναι από κατασκευασμένα χέρια, από χέρια κατασκευασμένο πάνω. Είναι από το Θεό, δεν είναι ξεκάθαρο πλέον αυτό για όλους, δεν είναι ξεκάθαρο. Άμα μας ανοίξει ο Κύριος τα μάτια, θα διαβάσουμε αυτό το λόγο. Θα δούμε ότι μέχρι την Αποκάλυψη, από την αρχή μέχρι το τέλος, η Εκκλησία είναι μια χρυσή λιχνία. Και ο Κύριος είναι ο αρχιερέας που υπηρετεί αυτές τις χρυσές λιχνίες και θέλει να τις γεμίζει καθημερινά με λάδι, να σε αναπληρώνει. Ο χρόνος είναι εντάξει, έχει περάσει. Γι' αυτό ο στόχος του σχέδιου του Θεού δεν αλλάζει. Ο Θεός δεν αλλάζει το στόχο του. Μέχρι που να φτάσει με εμάς το στόχο του, να εκπληρώσει μαζί με εμάς. Ο Θεός δεν χρειάζεται τον αριθμό των ανθρώπων, να χρειάζεται τους πιστούς. Παρόλο που ο λαός του Θεού ήταν σαν δυνάμω της θάλασσας, τόσοι πολλοί ήταν, ένα υπόλοιπο είναι αυτό που έχει σωθεί. Όχι ότι είμαστε κάτι ιδιαίτερο, ότι είναι από τη χάρη του Θεού. Ο Κύριος αν μας δείξει κάτι, εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να υπακούσουμε. Είναι αυτό που εμείς κάνουμε, δεν είναι κάτι τέτοιο, αλλά θέλουμε να υπακούσουμε σε αυτό που μας δείχνει ο Κύριος. Θέλουμε να κάνουμε απλά αυτό που το θέλημα του Θεού. Δεν έχουμε καμία άλλη επιλογή, εσύ κάποια άλλη επιλογή. Δεν έχουμε ενάντια σε κάποιον άλλον. Όποιος δεν θέλει είναι η δικιά του επιλογή. Μην πιέζεις κανέναν να φέρει θυσία στον πατέρα Ούτε μεταξύ μας, όχι, μην πιέζει κανέναν. Ήρθε ο Κύριος να μας δώσει χάρη, να εκτελούμε το θέλημά Του. Εδώ το κύριο σημείο είναι ότι ο Θεός δεν αλλάζει το σχέδιό Του. Ακόμα και κανένα να μην έχει και ότι ακόμα λίγοι να μείνουν, αυτοί που θα μείνουν μία φυλή, χρειάζεται ο Θεός τους ιερείς να έχει μέχρι τον Κύριο. Αμήν. Αμήν.